คุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมคะว่าเวลาเราเห็นข่าววิกฤตเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันดูวุ่นวายนะคะแต่เอ๊ะจริงๆแล้วมันอาจจะมีรูปแบบมีจังหวะของมันซ่อนอยู่หรือเปล่าคะเหมือนกับประวัติศาสตร์ที่มันก็เกิดขึ้นซ้ำๆอ่ะนะ
ครับ
ถ้าเราพอจะจับทางหรือมองเห็นไอ้รูปแบบพวกนี้ได้เนี่ยมันจะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นไหมวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากการที่เราไปกลั่นกรองเอกสารสำคัญมา2ชิ้นนะคะคือข้อความบางส่วนจากหนังสือ Principles for Navigating Big Debt Crisis ของคุณเรย์ดาลิโอแล้วก็มีบทสรุปภาษาไทยของเล่มนี้ด้วยค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะสกัดเอาแก่นความคิดหลักๆเลยนะคะที่ดาลิโอนำเสนอเกี่ยวกับการทำความเข้าใจแล้วก็การรับมือกับวิกฤตหนี้ครั้งใหญ่ๆนะคะแบบกระชับแต่ว่าได้ใจความสำคัญนะคะ
ใช่ครับคือหัวใจหลักเลยเนี่ยต้องมองว่าวิกฤตหนี้มันไม่ใช่เหตุการณ์ที่แบบเกิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มันเป็นผลลัพธ์ที่พอจะคาดการได้จากสิ่งที่ดาลิโอเขาเรียกว่าเครื่องจักรเศรษฐกิจ
เครื่องจักรเศรษฐกิจ
ครับซึ่งมันขับเคลื่อนด้วยวงจรสินเชื่อแล้วก็หนี้สินนี่แหละครับเขาไปศึกษาข้อมูลย้อนหลังเป็นร้อยปีเลยนะจากหลายประเทศทั่วโลกเลยเพื่อจะหาหลักการร่วมกันของมันนะครับ
โหร้อยปีเลยเหรอคะแล้วเห็นว่าที่มาของหนังสือเล่มนี้ก็น่าสนใจด้วยใช่ไหมคะ
ครับผมคือดาลิโอบอกว่าเขาเขียนขึ้นมาเนี่ยก็ตามคำแนะนำของอดีตผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจคนสำคัญของสหรัฐเลยนะครับอย่างพอลสันไกเนอร์แล้วก็เบอร์นันเก
้อ๋อค่ะ
ใช่ครับในช่วงครบๆ10ปีวิกฤตปี2008พอดีเหมือนก็เป็นการถอดบทเรียนครั้งใหญ่เลยครับตอนนั้น
เข้าใจเลยค่ะงั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าจากที่เราเจาะลึกกันมาเนี่ยรูปแบบพื้นฐานที่ดาลิโอพูดถึงมันคืออะไรคะพอจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมคะ
ได้ครับเขาชี้ว่ามันมีวัฏจักรหนี้อยู่2ระดับนะครับคือวัฏจักรระยะสั้นอันนี้ก็ประมาณสัก 5-10 ปี
ค่ะ
แล้วก็มีวัฏจักรระยะยาวอันนี้อาจจะกินเวลาถึง 50-75 ปีเลยทีเดียว
โหยาวมาก
ครับทั้ง2แบบเนี่ยมันเกิดจากการขยายตัวแล้วก็หดตัวของปริมาณหนี้สินแล้วก็สินเชื่อนะครับเมื่อเทียบกับรายได้หรือว่าผลผลิตของประเทศพูดง่ายๆก็คือช่วงที่คนกู้กันเยอะๆเศรษฐกิจก็ดูเหมือนจะโตเร็วใช่ไหมครับแล้วมันก็จะไปถึงจุดที่หนี้มันสูงเกินไปจนต้องปรับตัวลดลงมา
แล้วพอวงจรพวกนี้มันไปถึงจุดวิกฤตละคะมันแสดงออกมาในรูปแบบไหนบ้างมันเหมือนกันหมดไหมคะ
เบลิโอเขาแบ่งวิกฤตหนี้หลักๆไว้เป็น2แบบนะครับคือแบบแรกเรียกว่าแบบเงินฝืดหรือ deflationary
เงินฝืด
ครับอันนี้มักจะเกิดในประเทศที่หนี้ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินของตัวเองแล้วก็ยังควบคุมนโยบายการเงินได้เต็มที่อยู่อย่างเช่นสหรัฐตอนปี2008นะครับ
อ๋อค่ะ
ส่วนอีกแบบคือแบบเงินเฟ้อหรือ inflationary อันนี้จะต่างออกไปมักจะเกิดในประเทศที่ไปกู้ยืมเงินสกุลต่างประเทศมาเยอะๆพอเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยค่าเงินตัวเองมันจะอ่อนค่าลงหัวภาพเลย
ค่ะ
ทีนี้หนี้ที่เป็นเงินต่างประเทศมันก็ยิ่มพอกพูนขึ้นไปอีกกลายเป็นปัญหาเงินเฟ้อรุนแรงตามมาอย่างที่เราเคยเห็นในสาธารณรัฐไวมาร์เยอรมนีหรือหลายๆประเทศในแถบละตินอเมริกาครับ
ฟังดูน่ากลัวทั้งสองแบบเลยนะคะแล้วพอวิกฤตมันมาถึงจริงๆเนี่ยคนที่กำหนดนโยบายเขามีทางเลือกอะไรบ้างคะในการจัดการดูเหมือนจะเป็นสถานการณ์ที่แบบกลืนไม่เข้าใครไม่ออกเลยนะคะ
ใช่เลยครับหลักๆเนี่ยเขามีเครื่องมืออยู่4อย่างนะครับแต่ต้องบอกว่าแต่ละอย่างมันก็มีความเจ็บปวดแฝงอยู่ทั้งนั้นแหละครับ
มีอะไรบ้างคะ
1คือรัดเข็มขัดหรือ austerity ก็คือลดการใช้จ่ายภาครัฐอันนี้ก็กระทบเศรษฐกิจแล้วก็ประชาชนโดยตรงเลย
ค่ะ
2คือผิดนัดชำระหนี้ไปเลยหรือไปขอปรับโครงสร้างหนี้อันนี้ก็จะกระทบความเชื่อมั่นกระทบเจ้าหนี้3คือพิมพ์เงินเพิ่มหรือที่เรียกว่า money printing หรือ QE นั่นแหละครับเพื่อจะไปซื้อสินทรัพย์หรือกระตุ้นเศรษฐกิจแต่แน่นอนมันก็เสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อหรือค่าเงินอ่อนค่าลงได
้
และ4คือการโอนถ่ายความมั่งคั่งหรือ wealth transfer อาจจะผ่านระบบภาษีหรือวิธีอื่นๆซึ่งอันนี้มักจะมีประเด็นการเมืองเรื่องความเป็นธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะเลยจะเห็นว่าไม่มีทางเลือกไหนง่ายเลยนะครับ
นั่นสิคะฟังดูแล้วเหมือนกับว่าเลือกทางไหนก็มีผลกระทบหนักๆตามมาทั้งนั้นเลยแล้วคุณดาลิโอเขาเสนอทางออกสำหรับความยากลำบากนี้ไว้ยังไงบ้างคะมีทางสายกลางไหมคะ
เขาเสนอแนวคิดที่น่าสนใจมากครับเรียกว่า การลดหนี้ที่สวยงามหรือ beautiful deleveraging
ลดหนี้ที่สวยงาม
ใช่ครับคือมันไม่ใช่การใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งแบบสุดตรงไปเลยแต่เป็นการผสมผสานไอ้เครื่องมือทั้ง4อย่างที่ว่ามาเนี่ยอย่างสมดุลแล้วก็ฉานฉลาด
อ๋อคือใช้ผสมกัน
ครับผมเพื่อค่อยๆลดภาระหนี้ลงโดยที่ไม่ให้เศรษฐกิจมันพังเสียหายรุนแรงหรือว่าเกิดความวุ่นวายทางสังคมมากเกินไปซึ่งตรงนี้มันต้องอาศัยการประสานงานที่ดีมากๆเลยนะครับระหว่างนโยบายการคลังคือฝั่งรัฐบาลกับนโยบายการเงินคือฝั่งธนาคารกลาง
ค่ะ
ต้องทำให้เงินที่อาจจะต้องพิมพ์ออกมาเนี่ยมันไหลไปสู่เศรษฐกิจจริงๆไม่ใช่แค่ไปกองอยู่ในระบบการเงินเฉยๆ
พอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นได้ไหมคะอย่างตอนปี2008ที่สหรัฐเนี่ยมันเข้าข่ายการใช้เครื่องมือพวกนี้ยังไงบ้างคะ
ได้เลยครับลองนึกภาพตอน2008นะครับก่อนเกิดเหตุเนี่ยมันมีสัญญาณฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ชัดเจนมากมีการปล่อยสินเชื่อที่เสี่ยงสูงหรือที่เรียกว่าซับไพรม์กันเยอะแยะไปหมด
ค่ะจำได้ค่ะ
พอฟองสบู่มันแตกเท่านั้นแหละครับก็เกิดความตื่นตระหนกไปทั่วเลยระบบการเงินนี่แทบล่มสลายตอนนั้นธนาคารกลางสหรัฐเฟดเนี่ยต้องลดดอกเบี้ยเหลือเกือบศูนย์เลยนะครับแล้วก็ต้องงัดมาตรการที่ไม่เคยทำมาก่อนอย่าง QE
อ๋อ QE ที่เราได้ยินบ่อยๆ
ใช่ครับคือการพิมพ์เงินเข้าไปซื้อพันธบัตรแล้วก็สินทรัพย์อื่นๆเพื่ออัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบทางฝั่งรัฐบาลเองก็ต้องเข้าไปอุ้มสถาบันการเงินที่เขาเรียกว่าใหญ่และเชื่อมโยงเกินกว่าจะล้มได้ too big to fail อย่างเช่นวานิชธนกิจ Bear Stearns หรือบริษัทประกันยักษ์ใหญ่อย่าง AIGรวมถึงการออกกฎหมายทาร์ปที่อนุญาตให้รัฐเข้าไปซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากธนาคารซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมากทางการเมืองนะครับเพราะหลายคนก็มองว่าเหมือนเอาเงินภาษีประชาชนไปอุ้มสถาบันที่ทำผิดพลาดเอง
เข้าใจเลยค่ะว่าทำไมถึงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันแล้วหนังสือเล่มนี้ตอนที่ออกมาได้รับการตอบรับยังไงบ้างคะเห็นว่าคนใหญ่คนโตในวงการการเงินชื่นชมกันมาก
ใช่ครับคนอย่างเบอร์นันเก้เองหรือลารีซัมเมอร์สหรือแม้แต่ตัวโพลเซนกับไกด์เนอร์ที่แนะนำให้เขียนเนี่ยก็ออกมายกย่องนะครับว่าเป็นงานศึกษาที่ลึกซึ้งมากแล้วก็ให้กรอบความคิดที่มีประโยชน์จริง
ๆค่ะ
แต่ในทางกลับกันก็มีเสียงสะท้อนจากผู้อ่านทั่วไปเหมือนกันครับว่าเนื้อหามันค่อนข้างหนักคือต้องใช้สมาธิในการอ่านพอสมควรแล้วก็อาจจะต้องมีพื้นฐานความเข้าใจเรื่องเศรษฐศาสตร์หรือการเงินอยู่บ้างถึงจะตามทันได้ตลอดรอดฟังนะครับ
แต่ถึงจะอ่านยากหน่อยคุณค่าสำคัญของมันคงไม่ใช่แค่อ่านง่ายหรือยากใช่ไหมคะอะไรคือสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้มันพิเศษขึ้นมาคะ
แน่นอนครับผมคิดว่าคุณค่าหลักของมันเนี่ยไม่ใช่แค่การบันทึกประวัติศาสตร์วิกฤตนี่เฉยๆนะครับแต่คือการที่ดาลิโอพยายามสกัดเอาแม่แบบหรือเทมเพลตแล้วก็หลักการหรือ principles ที่มันน่าจะเป็นสากลออกมา
แม่แบบกับหลักการ
ครับเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้เราเข้าใจพลวัตของหนี้สินแล้วก็อาจจะช่วยให้เรารับมือกับสถานการณ์คล้ายๆกันในอนาคตได้ดีขึ้นมันเหมือนเป็นกรอบช่วยคิดวิเคราะห์มากกว่าจะเป็นตำราสำเร็จรูปอะครับ
น่าสนใจมากๆเลยค่ะสรุปแล้วนะคะสิ่งที่เราได้จากการเจาะลึกกันวันนี้ก็คือวิกฤตนี้เนี่ยมันมีรูปแบบมีวงจรของมันที่ขับเคลื่อนด้วยสินเชื่อเทียบกับรายได้แล้วก็มีประเภทหลักๆที่แตกต่างกันคือแบบเงินเฟ้อกับเงินเฟ้อ
ครับผม
แล้วผู้กำหนดนโยบายก็มีเครื่องมือที่จำกัดอยู่แค่ไม่กี่อย่างซึ่งแต่ละอย่างก็เจ็บปวดทั้งนั้นเลยต้องพยายามใช้อย่างสมดุลเพื่อหาทางลงที่สวยงามที่สุดเท่าที่จะทำได้
ซึ่งการหาจุดสมดุลที่ว่าเนี่ยแหละครับคือความท้าทายอย่างยิ่งยวดเลยครับมันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว
จริงค่ะแล้วคุณดาลิโอก็ทิ้งท้ายไว้น่าคิดนะคะว่าวัฏจักรเหล่านี้ดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงได้ยากเพราะมันผูกพันกับธรรมชาติของมนุษย์เราเองเรื่องความโลภความกลัวแล้วก็โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ
ครับ
คำถามชวนคิดสำหรับพวกเราก็คือว่าการที่เราตระหนักรู้ถึงรูปแบบที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆแบบนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อข่าวเศรษฐกิจที่เราเห็นทุกวันหรือแม้แต่การตัดสินใจทางการเงินส่วนตัวของเราไปได้บ้างไหมอย่างไรบ้างก็เป็นเรื่องที่น่าเก็บไปคิดต่อกันนะคะ